Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa hapa Marekani. Leo ni Jumanne ya Januari 12 mwaka 2021. Jina langu ni Flora Nducha, karibu tuwe sote. Tuanze na masuala ya afya. Kupitia taarifa iliyotolewa hii leo New York, Marekani na Geneva, Uswisi, mashirika manne ya kimataifa ya afya na misaada ya kibinadamu yametangaza kuanzishwa kwa hifadhi ya chanjo ya Ebola ulimwenguni ili kuhakikisha upatikanaji wa chanjo wa haraka pindi patakapotokea mlipuko wa ugonjwa huo hatari. Taarifa ya Ahimidiwe Olotu ina maelezo zaidi.
Juhudi za kuanzisha hifadhi zimeongozwa na kikundi cha kimataifa cha uratibu kuhusu utoaji chanjo ICG ambacho kinaundwa na shirika la afya la Umoja wa Mataifa WHO, shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF, shirikisho la kimataifa la vyama vya msalaba na hilal nyekundu IFRC, madaktari wasio na mipaka MSF, kwa msaada wa kifedha kutoka kwa muungano wa chanjo duniani Gavi. Hifadhi hiyo itaruhusu nchi kwa msaada wa mashirika ya kibinadamu kupambana na milipuko ijayo ya Ebola kwa kuhakikisha upatikanaji wa chanjo kwa watu walio katika hatari wakati wa milipuko. Chanjo ya Ebola ya dozi moja ya sindano RVSVAG-ZEBOV-GP imetengenezwa na Merck, Sharp na Dome, yani MSD, COP na IM, kwa msaada wa kifedha kutoka serikali ya Marekani. Taarifa hiyo imeeleza kuwa chanjo hiyo kabla ya kupata leseni ilijaribiwa kwa watu zaidi ya 350,000 nchini Guinea, na katika milipuko ya Ebola ya mwaka 2018 hadi 2020 katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC chini ya itifaki ya majaribio. Hifadhi hiyo ya chanjo ambayo itakuwa chini ya UNICEF imehifadhiwa nchini Uswizi na iko tayari kusafirishwa kwenda nchi mbalimbali wakati wa dharura kulingana na maamuzi yatakayofanywa na kikundi cha kimataifa cha uratibu wa chanjo. Uamuzi wa kupeleka chanjo mahali utafanywa ndani ya saa 48 baada ya kupokea ombi kutoka kwa nchi husika.
Tukisalia na masuala ya afya, shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF limesema watoto hawawezi kumudu kwa mwaka mwingine wa masomo yao kuvurugwa, huku ikitoa wito wa kila juhudi kufanyika kuhakikisha shule zinasalia wazi na kipaumbele kinatolewa kwa zilizofungwa kufunguliwa kutokana na janga la COVID-19. Grace Kanea na taarifa zaidi.
Kupitia taarifa yake iliyotolewa leo, shirika hilo limesema wakati janga la corona au COVID-19 likiingia mwaka wa pili na idadi ya wagonjwa ikiongezeka kote duniani, huu ni wakati wa kuhakikisha mustakabali wa watoto unalindwa na hasa wakiwa shuleni. Henrietta Fore, mkurugenzi mtendaji wa UNICEF, akisisitiza hilo, amesema licha ya kuwepo na ushahidi mkubwa wa athari za kufunga shule kwa watoto na licha ya ongezeko la ushahidi kwamba shuleni sio kichocheo cha maambukizi ya janga hilo, nchi nyingi zimechagua kuendelea kufunga shule na zingine kwa karibu mwaka mmoja sasa. Before amesema gharama za kufunga shule, ambapo wakati wa kilele cha maambukizi ya COVID-19 kilichosababisha kila kitu kufungwa na watu kusalia majumbani, 90% ya wanafunzi waliathirika duniani kote na kuacha zaidi ya 1/3 ya wanafunzi bila fursa ya kusomea majumbani, hali ambayo imeleta athari kubwa. Idadi ya watoto wasiohudhuria masomo inatarajiwa kuongezeka kwa watoto milioni 24 na kufikia kiwango ambacho hatujawahi kukishuhudia kwa miaka mingi na ambacho tumepambana sana kutokifikia. Zaidi ya hapo, Before ameongeza kuwa uwezo wa watoto kusoma, kuandika na kufanya hisabati za kawaida kabisa umeathirika na ujuzi wanaohitaji ili kuhimili uchumi wa karne ya 21 umetoweka. Hivyo, afya yao, maendeleo, usalama na ustawi wao uko hatarini, na wale walio hatarini zaidi ndio watakaobeba gharama kubwa. Bila mlo shuleni, watoto wengi wanashinda njaa na lishe yao inakuwa duni. Bila kucheza na wenzao, wanaathirika kisaikolojia na kupata msongo, na bila usalama unaopatikana shuleni, wengi wako hatarini kufanyiwa ukatili, ndoa za utotoni na ajira ya watoto.
Mimi naitwa Chris Mburu, mkuu wa Umoja wa Mataifa Jamhuri ya Kongo. Nafuatilia habari za Umoja wa Mataifa kupitia idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Asanteni.
Barabara kabisa. Na punde tutakuletea makala ambapo leo tunaelekea nchini Uganda kuangazia jinsi gani wanawake walivyojiandaa kushiriki kwenye uchaguzi mkuu wa nchi hiyo utakaofanyika baadaye wiki hii. Baki nami. Nchini Malawi, mradi wa kuboresha lishe kwa watoto unaotekelezwa na mashirika ya Umoja Mataifa na mdau Muungano wa Ulaya umeleta matumaini makubwa kwa wazazi ambao watoto wao awali walikumbwa na udumavu uliotia mashaka uhai wao. Asumta Masoi na taarifa kamili.
Mwelele nishafikepo kuderalino.
Elenesi Pagambo, mmoja wa hamasishaji wa mradi wa Fikepo, akisema kuwa ujio wa mradi huo umeleta maendeleo makubwa. Hivi sasa wana bustani za mboga za majani, wanafuga kuku, hali kadhalika mabanda bora ya kufugia mbuzi na zaidi ya yote wana chakula bora kwa watoto wao.
Mwandibe zabano ndikujeta mwana wanga hii chakuja
yama. Berita Tengani akiwa na mwanaye anasema, "Umenikuta hapa na mlisha mwanangu mlo wa mchana. Mwanangu alizaliwa njiti, uzito wake ulikuwa mdogo mno, kilo moja na gramu 300. Mwanzoni nilihofia sana nikadhani mwanangu atakufa. Mlo huu una aina nne za vyakula. Mathalan mboga za majani kuzuia magonjwa, chakula kinasaidia mwanangu awe na afya nzuri." Anakwenda mbali zaidi anasema gari la mradi wa Fikepo nalo hupita kijijini na kuwashauri waona watoto wao kuna wa mikono kwa maji na sabuni. Mradi wa Fikepo unaotekelezwa na mashirika ya Umoja Mataifa likiwa mwenili la kuhudumia watoto UNICEF na la chakula na kilimo FAO na mdau EU pamoja na masuala ya lishe unahamasisha ushiriki wa baba kwenye malezi ya mtoto.
Anjalanga.
Baba huyu anasema mwanaye anapougua naye anashiriki kumpeleka hospitali na zaidi ya yote anahakikisha wana mlo kamilifu na wa kutosha.
Kana waula.
Kubala kwa Fikepo kuwatandiza kwa mbili.
Kupitia uhamasishaji wa mpango huu, vikundi hukutana na kuoneshwa jinsi ya mapishi aina mbalimbali za vyakula ikiwemo wanga, protini na mboga za majani. Unga wa mahindi unatumika kupika ugali ambao hujenga mwili, huku mboga za majani zikichanganywa na karanga na nyanya ili kulinda mwili. Na hatimaye basi ni matunda kama vile maembe, bila kusahau mayai ambayo wanakikundi wanajulishwa kuwa yana protini za kutosha. Mama Sichaja anajulisha kuwa vyakula hivyo vyote ni bora kwa kila mtu akiwemo yeye ambaye ni mjamzito na pia mwanaye aliyetumboni.
Naam, na kama nilivyokuahidi sasa ni wakati wa makala. Tuungane naye John Kibego kutoka Uganda akimulika wanawake na uchaguzi mkuu wa nchi hiyo ambao unatarajiwa kufanyika tarehe 14 ya mwezi huu.
Uchaguzi wa urais na bunge unavutia sana nani hapo tarehe 14 mwezi wa Januari ambayo ni kesho kutwa. Hapa na pale ni pilika na magari ya kampeni yanazunguka miji na vijiji kutumia vyema dakika za mwisho. Naona wanaume ni wengi sana wanashiriki kampeni hizi. Nimejiuliza, je, wanawake wako wapi?
I'm so much prepared to.
Niko tayari sana kupiga kura. Saa 2 asubuhi mapema nitakuwa tayari kwenye kituo cha kupigia kura. Nipige kura yangu, kwani kura yangu ni muhimu na ndicho kifaa pekee nilicho nacho kuboresha huduma katika jamii yangu.
Kumbe wako tayari. Bale Leila, mkazi wa mjini Hoima, anaeleza msukumo wao.
And have to participate in this election.
Ni lazima wanawake tushiriki kwenye uchaguzi huu, kwani sisi ndio tunaathiriwa sana na huduma mbovu za umma. Kuanzia sekta ya maji na usafi, wanawake ndio hutembea mwendo wa maili nyingi kuteka maji kwa ajili ya familia zao. Unapogeukia sekta ya afya, wanawake pia ndio huathirika sana na karibu sekta zote. Ndio maana tunapaswa kushiriki kwenye mchakato wa uchaguzi, kuanzia wakati wa kugombea, kuchagua mpaka wakati wa kuhesabu kura. Ikiwezekana wanawake wawapigie kura wanawake wenzao. Sio kusema nina ubaguzi, lakini ni kwa sababu wanaelewa shida zetu kuliko wanaume. Wanawake wanajulikana kupenda amani, na ndio maana sisi kama wanawake wa Uganda tunachagiza uchaguzi wenye amani.
Na kueleza hisia zake kuhusu hofu ya kuzuka kwa machafuko.
Of course, many people are thinking there.
Bila shaka watu wengi wanahofia kuzuka kwa machafuko wakati wa uchaguzi huu, kwa sababu vurugu zimeshuhudiwa kwenye kampeni, hasa zile za wagombea wa urais na wabunge. Kumekuwepo kukamatwa, vitisho na kushambuliwa na mengine mengi. Lakini tume ya uchaguzi na vyombo vya usalama wamekuwa wakiwatolea wito wananchi kuhakikisha amani na vile vile viongozi wa kidini. Kwa hiyo nadhani utakuwa uchaguzi wenye amani.
Jina langu Magezi Difasi kutoka Hoima. Bibi yangu aende kuchagua mtu anataka. Hakuna shida.
Monique Kawa ni ofisa mradi katika shirika la kupambana na ufisadi katika eneo la magharibi mwa nchi, Mira.
Mimi kama mwanamke niko tayari kwenda kupiga kura hapo tarehe 14. Tayari nina nyaraka ya kuonesha kituo changu cha kupiga kura. Nina barakoa yangu na pia nafahamu mgombea ninayekwenda kuchagua. Kwa hiyo wanawake wenzangu, tafadhali tuamke asubuhi mapema tuende kupiga kura.
anawahimiza wanawake kuchagua viongozi bora bila kujali jinsia.
Even if there is a woman,
hata kama kuna mgombea wa kike, lakini unaona hana uwezo wa kushughulikia masuala yetu, hataweza kuboresha huduma za umma, tafadhali endelea uchague kiongozi ambaye ataweza. Kama wote ni wagombea wa kiume, chagua kiongozi bora, kwani kura yako ni muhimu.
Your vote counts.
Majira ya jioni kabisa, mwanaume huyo hapa anasema,
jina zangu iko Kanke William. Hata bibi yangu mimi nitambeba kwa baisikeli yangu, tutaenda kufika huko, anachagua mtu yake anataka, hata mimi nachagua mimi nataka. Hata watoto mimi nisawelezee au bachague watu wanataka kuchagua.
Shukrani sana John Kibego kwa makala hii. Tuelekee mashinani. Leo hii tunaungana naye Adio Moli Anwar akiwa Kitgum kaskazini mwa Uganda. Huyu ni mama mjane aliyetumia sheria kupinga unyanyasaji kutoka kwa kaka ya marehemu mume wake aliyepaswa kumrithi.
Siku mume wangu alipofariki, kaka yake alikimbilia nyumbani na akaanza kubishana nami kuhusu mali zetu. Alikuwa akija hapa akitaka kunibaka. Nikashtaki polisi. Polisi wakanishauri tutatue masuala yetu kupitia ukoo. Baada ya mkutano na ukoo, alikuja kwangu na kuniamrisha kuondoka. Nikaenda kusaka msaada wa kisheria kupitia shirika la Legal Aid. Kila mtu ambaye alikuwa amehusika katika ukatili akaweka saini nyaraka ya kusema hatofanya vitendo hivyo tena mbele wafanyakazi wa Legal Aid. Legal Aid walinipatia ujasiri, sasa hivi natembea bila wasiwasi. Walisaidia kunirejesha nyumbani.
Asante sana Adio Moli Anwar kwa ujumbe huo ambao bila shaka unatia matumaini kwa wanawake wengine.
Usiniguse, usinitaki, tusalimiane kwa miguu.
Na kufikia hapo basi, nami naitimisha jarida letu kwa siku ya leo, nikikusii tembelea wavuti wetu news.un.org mkwaju.sw upate taarifa zingine mbalimbali. Usisahau pia kurambaza kwenye ukurasa wetu wa Twitter @habarizaun. Kwa niaba ya wote, naitwa Flora Nducha, asante sana na kwa heri kutoka Umoja wa Mataifa.
Demetri.
Mikono ya kokosha.
Demetri.